Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Treći program Radio Beograda obeležit će 10. novembra 50 godina rada. Ovaj važan jubilej za Radio Beograd, ali i za našu kulturu u celini, najavit ćemo u razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom trećeg programa, magistrom Predragom Šarčevićem. U redovnoj rubrici Kutija za pamćenje, Miloš Jeftić se prisjeća razgovora koje je vodio u okviru ciklusa Gost drugog programa, ovog puta sa glumicom Nevenkom Urbanovom. Ali na početku emisije jedno podsjećenje. U Beogradu je nedavno preminuo Igor Leandrov, novinar, publicista, teoretičar i istraživač masovnih komunikacija, pionir televizije Beograd i prvi urednik TV Dnevnika, a kasnije je rukovodilac odeljenja za studiju programa. Rođen je 1925. godine u Zagrebu, a diplomirao na Višoj školi političkih nauka u Beogradu. Svoju reportersku i novinarsku karijeru Leandrov je najpre gradio upravo u Radio Beogradu, gde je došao 1947. godine. Iz Tonskog arhiva pripremili smo dva kratka odlomka iz emisije Prizma, koja je povremeno bila okvir za razgovore o istoriji radija, a o kojoj je Đorđe Malavrazić u novembru 2001. godine podstakao Igora Leandrova da se seti nekih od ključnih trenutaka i značajnih ljudi iz istorije Radio Beograda. U prvom odlomku čućete sećanje Igora Leandrova na početnu fazu razvoja radija na ovim prostorima, a u drugom na neke od najznačajnijih novinara Radio Beograda neposredno posle Drugog svetskog rata.
Gospodin Leandrov, kada je u pitanju radio, vaše pamćenje sigurno seže daleko unatrag. Da li možda pamtite one početne dane radija u Jugoslaviji, one prijemnike koji su imali detektore sa kristalom i slušalicama?
A svakako pamtim ih. Pamtim te čudne kutije sa kristalima, a još bolje pamtim prvi, da tako kažem, pravi radioaparat koji je napravio moj otac zajedno sa jednim prijateljem, koji malo čudno danas zvuči, ali zapremao je obim jednog obimnog šifonjera. Tu, preko tog radija, tragali smo tamo početkom 30. godina po retkim prostorima srednjih talasa, gde se tu i tamo pojavljivala neka stanica sa svojim u ono vreme već prepoznatljivim znacima. Ja nikad neću zaboraviti, na primjer, znak Radio Firenze, to je bila zvuk neke ptice i tako dalje. I taj radio je unosio sasvim novi kvalitet u život. Kasnije, razume se, radio je dobio ne samo ulogu prenosa zabave, muzike i slično, nego i prvorazrednu informativnu ulogu koja se naročito povećavala sa približavanjem Drugog svjetskog rata, sa samim početkom Drugog svjetskog rata. A ja nikad neću zaboraviti prenos koji sam slušao radio Beograda 27. marta 1941. gde je prenošeno ono što se zbiva. Nikad nisam tada ni slutio da ću čovjeka koji je taj prenos vršio postoje vrlo dobro upoznati. To je bio Ivan Kovačević, koji je vršio prenos 27. marta 1941. Postoji tu cela galerija ličnosti. ja bih počeo sebično od tog našeg novinarskog poziva i rekao pre svega nekoliko imena, ovoga, novinarskih imena koje su značila veoma mnogo u ono vreme. To je pre svega bio Radivoje Marković, Momčilo Simić, Sveta Jovanović, predratni novinari koji su, tako reći, vodili pravu školu novinarstva na tom radiju. I još danas se sećam, pošto se radio u tim prvim danima, nalazio u zgradi gdje se sada nalazi Ministarstvo inostranih poslova, znači na uglu Kneza Miloša i Nemanjine ulice, posljednji sprat koji je nasleđen još od Belgrad Zendena. Tamo u kuli držali su se kursevi gdje smo učili, gdje je Moma Simić držao predavanje šta znači vest, kako se pravi vest, gdje je Radivoje Marković držao predavanja o tome kako se pravi reportaža i niz drugih ovoga. To je ta novinarska garnitura.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Direktni radijski prenosi iz Metropolitan opere u Njujorku. Sezona 2014-2015. godine. Dragi slušalci drugog i trećeg programa Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Treći program Radio Beograda obeležit će na jesen, tačnije 10. novembra, pola veka rada. Danas ćemo u emisiji Nevidljivi ljudi govoriti o ovom važnom jubileju za celokupnu našu kulturu. Pokušat ćemo da mapiramo neke važne tačke u istoriji trećeg programa, da ukažemo na aktuelno stanje i na moguće pravce razvoja ove programske jedinice Radio Beograda. To sve učinit ćemo u razgovoru sa glavnim i odgovornim urednikom trećeg programa, Predragom Šarčevićem. Gospodine Šarčeviću, dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi.
Dobro jutro.
Uvijek su ti veliki jubileji i okrugle godišnjice pokretanja tih velikih projekata povodi da se prisjetimo njihovih početaka. U evropskoj radiofoniji postoji velika tradicija, nazovimo ih trećih programa, odnosno programa ovog tipa koji su koncipirani tako da medijski predstave savremenu umetnost, kulturu i teorijsko mišljenje u filozofiji i u nauci. Po kojim merilima ili eventualno prema kojim uzorima je uopšte nastao treći program Radio Beograda?
Pa, verovatno, ključni uzor predstavlja treći program tadašnjeg nemačkog radija, a naravno i BBC-ev. Postoji priča, ja ne znam koliko je tačna, može se proveriti, ali ja zapravo nisam istoričar radiofonije, da je treći program Radio Beograda osnovan zaista kao treći po redu, ali bilo da je to tačno ili da nije tačno, on je svakako nastao kao jedan među prvima, od prvih u Evropi, dakle odmah posle ovih pomenutih, zapravo par godina nakon BBC-evog trećeg programa. U početku te 1965. konstituisan je najpre kao trosatni program koji se emitovao nekoliko puta, preciznije tri puta nedeljno, ali već od 1. januara naredne godine, dakle 66. počeo je da se emituje svakodnevno, da bi se ubrzo prešlo i na četvorosatno emitovanje koje se zapravo može smatrati ne samo formativnim, već i klasičnim razdobljem trećeg programa, budući da je potrajalo narednih nekoliko decenija i u tom periodu učinjeno je sve ono što predstavlja neku vrstu zaštitnog znaka trećeg programa i kao programske koncepcije koja nadilazi naše ili nacionalne okvire, ali i ovog lokalnog po smeštaju, ali nikako, ja mislim, lokalnog i po značaju radijskog programa. Tadašnja ideja, na neki način, pretka utemeljivača, prvog glavnog i odgovornog urednika i Spiritus Movensa ovog programa, Aleksandra Ackovića, bila je da se po uzoru, kao što rekoh, ali ne kopirajući druge slične programe, otvori jedna medijska tribina posvećena teorijskom mišljenju, ali i teorijskom promišljenju svakodnevnih socijalnih i kulturnih tokova. Zamišljen je prvenstveno kao govorni program, a naravno kao logičan dodatak bila je klasična i umetnička muzika. Kasnije ćemo sigurno reći nešto o tome, da nas je ta proporcija, pa možda u nekom smislu i značaj, radikalno promenjen u korist muzike, ali i dalje je treći program ono što se u javnosti intelektualno percipira takođe po svojim tekstovima, odnosno po formi radijskog eseja, mada to nije najprikladnije za treći program Radio Beograda. Nije bila nikad najprikladnija odrednica, budući da se radijski eseji pojavljuju i na drugim programima, ali ovde je reč o nečemu što se suštinski razlikuje. Naime, prva premisa govornog dela trećeg programa Radio Beograda da se dela iz oblasti filozofije i drugih humanističkih disciplina, kao i društvenih nauka, a često i nauka uopšte, prezentuju slušalcima, dakle, u svom originalnom izvornom obliku, bez simplifikacije, bez popularizovanja, što naravno je veoma, veoma zahtevna forma, ne samo za nas koji trenutno kreiramo program, koji za one koji su ga u prošlosti kreirali, nego i za slušalce, odnosno pretpostavlja vrlo, vrlo visok stepen obrazovanja i upućenosti u misaone tokove savremene civilizacije.
Da li je nužno treći program hermetičan onda?
Pa znate šta, ja sada gostujem na talazima partnerskog, zapravo komplementarnog radija, čiji slogan glasi elitizam za sve. Ja ne bih rekao da je treći program, iako se nužno ne obraća baš svima, ne bih rekao da možemo to da iskoristimo kao slogan, ne bih rekao ni da možemo da kažemo da smo hermetični, pre bih rekao, pozivajući se kao i autori slogana drugog programa na jednog od velikih autora iz humanističke misli, rekao bih, kultura je znak distinkcije.
Hvala. Kada govorimo o govornom programu, na ovim istim talasima emituje se, dakle, i drugi program i treći program Radio Beograda. U svo uvažavanje sličnosti koje imaju, a ima ih, jer kao što rekao smo, pre svega u oblastima koje tretiraju Radio Beograd 2 je program kulture i umetnosti, jel tako? Ogromne su razlike u samoj prezentaciji tih sadržaja. I to je najvidljivije upravo u tom govornom delu programa. Naime, kod nas, izuzev umetničkih kritika, nema dugih monoloških formi. Sa druge strane, to je negde okosnica govornog dela trećeg programa. Međutim, na koji način i pored ove osobenosti koju treći program ima, taj program zadržava poziciju otvorene debate, tribine, rasprave?
Pa zadržava prvenstveno u smislu programske koncepcije. Jedan od zahteva koji su prisutni od samog početka, jasno vam je već po tome u koje doba je nastao treći program, kakvi su sve mogući ideološki i drugi pritisci. Sa kakvim pritiscima je morala su morale da se bore tadašnje redakcije. Ključni kriterijum uvek je bila sloboda autentičnog izražavanja autentičnih misli. Čak i kada je reč, dakle, o izrazito monološkim formama, budući da veoma često zapravo tu i ne postoji prostor u kojem bi se ideološke komponente mogle uplitati, postoji nešto što je veoma bitno. Treći program omogućuje da čak i kada autori ne sučeljavaju na istom mestu svoje stavove u jednoj dijahronijskoj perspektivi koja nekada može biti direktna sukcesija, a nekad naravno dozvoljava i malo više prostora u vremenu, ali da budu zastupljena sva mišljenja koja su validna i utemeljena, odnosno koja su na dobar način argumentovana. Tako da čak i ova forma zapravo zagovara kulturu dijaloga. U tom kontekstu meni se čini da i treći program decenijama već, kako god da se prezentuju ti radovi, je zapravo suštinski podsticaj, odnosno nudi podsticaj za jednu izrazito dijalošku formu. Sada da se ne zadržimo samo na tome, tokom ovih evo, gotovo pola veka, kao što ste rekli, bilo je na trećem programu i veoma, veoma ozbiljnih dijaloga, da se ne lažemo. Dan danas ostaju veoma, veoma podsticajne rasprave koje je treći program preneo bilo iz njihovog štampanog oblika, kao što je recimo nikad zastarela, akademski zastarela rasprava Chomsky Piaget, koja je objavljena prvi put upravo na stranicama trećeg programa, kao što je recimo rasprava između Popera i Adorna, ili kao što je relativno novija rasprava iz naše lokalne sredine na samom početku 90-ih u vreme početka izrazitih i političkih i socijalnih i svih drugih previranja, izuzetna rasprava između Nikole Miloševića, uvaženog saradnika trećeg programa, dugogodišnjeg, višedecenijskog, i Mihajla Markovića, takođe uvaženog saradnika trećeg programa, višedecenijskog, o liberalizmu i levici. Dva neistomišljenika, dva, može se reći, intelektualna giganta ove sredine, zaista su tu pružili primer kako se bez razvodnjavanja rasprave zapravo u vrlo, vrlo oštrim tonovima, ali u granicama maksimalne pristojnosti i intelektualnog poštovanja sabesednika, a suparnika za tu priliku, kako se zapravo nude vrhunski proizvodi mišljenja.
Pomenuli ste da su ove važne rasprave trajno zabeležene u časopisu Treći program. Govorna kultura na radiju je delimično izmenjena činjenicom da sada ostaje trajno zabeleženo sve što ode u eter. Mi danas snimamo sve što emitujemo. Ali to ne znači naravno da je uvijek i svima dostupno. Međutim, Treći program neguje i tu tradiciju časopisa, u čim je sveskama pohranjen izbor tekstova koji su čitani na radiju. Časopis Treći program se priređuje na svaka tri meseca.
Da, to je kvartalni.
I do sada je objavljeno koliko? 158 brojeva.
Do sada je objavljeno 158 brojeva, s tim što mi od perioda 90-ih, kada Treći program nije bio u mogućnosti da izlazi redovno, zapravo je izgubljen ritam i u nekom trenutku odlučili smo se da ne krećemo u novu seriju, već da se jednostavno održi taj kontinuitet, tako da je zapravo trebalo nadoknaditi nekoliko godina ono propusta i današnja izdanja takođe iz tog razloga kasne za izvestan period, ali već tokom ove godine, budući da je jubilarna, potrudit ćemo se da i taj zaostatak nadoknadimo i da već od januara, odnosno od februara naredne godine, Treći program počne da izlazi uredno na svaka tri meseca i za onaj period koji je i naveden u impresumu i na koricama časopisa. Sada nemam potrebu više da govorim kao glavni urednik, pa čak ni kao urednik Trećeg programa, pre kao čitalac i poštovalac. Na kraju krajeva, poštovanje prema časopisu je jedan od razloga uz niz drugih okolnosti koji su me i naveli da se bavim ovim čime se bavim. Čini mi se da je to jedno, bez lažne skromnosti, apsolutno enciklopedijsko ostvarenje i hvale vredan poduhvat na ovom prostoru. Pripremajući upravo tokom ove godine emisiju Antologija Trećeg programa, najdirektnije sam se suočio sa izuzetnim problemom selekcije, jer izuzetno kvalitetnih tekstova je toliko da je veoma, veoma teško napraviti izbor, sveden izbor za bilo koji kriterijum da se odlučite. Mnogi autori, mnogi značajni tekstovi mnogih značajnih autora zaista su za ovih nešto manje od 50 godina, pošto je treći program kao časopis mlađi 4 godine od samog radijskog programa. Tu je nekoliko hiljada tekstova, od kojih većina ima zaista antologijsku vrednost. Ima nešto što bi moglo da bude s jedne strane određeni znak priznanja, s druge strane izrazito otežavajuća okolnost u savremenim uslovima, naravno od pre nekoliko godina, kada je zajedno sa uvođenjem, sa početkom bolonjskog procesa, kad se ne samo u nastavi, već i u svim drugim oblastima akademskog delovanja, kad je došlo do promena, i to naučno izdavaštvo je u priličnoj meri formalizovano, tako da treći program je u nekom trenutku osetio potrebu zbog mnoštva svojih saradnika koji ima od publikovanja u naučnim časopisima zavisi ili broj bodova, zavisi plata, zavisi egzistencija, zavisi naučna karijera. Bili smo prinuđeni da se i mi nađemo na zvaničnoj listi naučnih časopisa koju određuje ministarstvo. Nismo to uopšte loše prošli. To je kategorija M51. Oni kojima je to potrebno znaju da je to časopis od izuzetnog nacionalnog značaja. I s jedne strane to je veoma, veoma dobro, jer smo se uključili i u taj zvanični akademski tok. S druge strane, to malo sputava, tako da sada kada publikujete časopis, morate ipak da vodite računa i o profilu tekstova koji treba da zadovolje, ali zaista, formalne naučne kriterijume, tako da neki tekstovi koji su u prethodnim godinama bili zapravo veoma, veoma važni za treći program, danas po svojoj formi više ne mogu da se nađu u trećem programu, što je, pa recimo da nije sasvim dobro, ali ukoliko ovaj drugi segment pojačamo, onda i nije takva šteta. Ali na primer, evo, danas više nema prostora, treći program objavljuje muzičku kritiku u svojoj hronici, zato što osvrt na koncert nije nužno ili nije uopšte deo akademskog života, već nekog drugog, ali izborit ćemo se vremenom i sa tim. Na kraju krajeva, kritika je i to se vidi, nažalost, i na drugom i na trećem programu, a ostalima i da ne govorimo. Kritika je žanr koji je dosta ozbiljna, kritika je žanr koji je prilično zamro na ovim prostorima i eto, vi ste prvi i vaši slušalci, naravno, koji saznaju da je to jedan od naših planova za budućnost, gde ćemo morati malo da intenziviramo aktivnosti, da pokušamo da vratimo kritici dostojanstvo koje je imala u prethodnim decenijama.
Hvala vam na ovoj ekskluzivnoj informaciji. Kritika je važna i u okviru muzičkog programa, trećeg programa Radio Beograd, odnosno muzičkog dela programa. I treći program je zaista vrlo važna institucija za ovdašnji muzički život. I kada govorimo o uređivačkoj koncepciji, vi ste pomenuli da je u jednom trenutku došlo do produženja emitovanja, odnosno satnice trećeg programa, i čini mi se da je produženje emitovanja do 5 časova ujutru najviše uticalo upravo na muzički deo programa i da je otvorilo posve nove prostore.
Pa ono je uticalo na program u celosti. Mm-hmm. U celosti. Muzička redakcija trećeg programa dobila je, ne mogu reći malo više, dobila je mnogo više radnih zadataka, posla, minutaže, ali ono što je značajno je da se zapravo suština trećeg programa nehotično, epifenomenalno, kolateralno, kako god hoćete, izmenila. Dakle, od programa koji je prvenstveno bio koncipiran kao tribina teorijskog mišljenja, pretvorio se u izrazito muzički program gde, makar po, ne po značaju, već po minutaži, sada govorne emisije čine zapravo neku vrstu apendiksa muzičkom programu. Nije to samo po sebi ništa loše, ali jednostavno postoji nekakva nesrazmera koja će morati u narednim godinama da se dovede u red, najbanalnije rečeno. Mislim sada na strukturu, u organizaciju, na broj zaposlenih u jednoj, u drugoj redakciji. Osim toga, te 2002. odnosno 2002. pa sve do 2009. bilo je raznih organizacijskih promjena koje su zavisile od promjena u kući. Tako da trenutno treći program čine S jedne strane dve redakcije govornog programa, znači redakcija za nauku i političku teoriju, koja će, nadam se, uskoro da promeni naziv u redakcija za nauku i društvenu teoriju, koji je neutralniji, opravdaniji i tačniji na kraju krajeva, kao i redakcija za kulturu i informisanje, odnosno kulturno-informativna redakcija. Postoje takođe dve redakcije muzičkog programa, jedna je muzička redakcija trećeg programa, a druga je redakcija programa Stereorama, koji je od 2008. ili 2009. pripojen organizacijski trećem programu i koji nastupa vikendom na vlastitim talasima, odnosno na talasima koje za tu priliku deli sa Radio Beogradom 202, što nažalost sprečava u širenju i još boljem radu i jednu i drugu, ali to nije tema za ovu emisiju. I postoji i četvrti deo trećeg programa, odnosno Radio Beograda, koji formalno pripada trećem programu, a i inicijativa za njegovo osnivanje 72. godine krenula iz trećeg programa. To je elektronski studio kao jedna od izuzetnih institucija ove naše kuće i Radio Televizije Srbije u celini, mesto gde su nastajale u domenu eksperimentalne elektronske muzike zaista izuzetne stvari, zahvaljujući prvenstveno Polu Pinjonu i doajenu naše elektronske muzike i teorije elektronske muzike i multimedijalnom umetniku i teoretičaru multimedijalne umetnosti Vladanu Radovanoviću, koji je priča za sebe i kojem bi zapravo trebalo posvetiti bar jednu ili čitavu jednu ovakvu emisiju. U ostalom, treći program je Kad je bilo vreme, a to je bilo sasvim nedavno, zajedno sa Univerzitetom umetnosti i posvetio značajnu pažnju u formi jednog naučnog skupa ovom autoru, koji je, kažem, neprocenjiv. Ali sada kad smo već pomenuli Vladana, voleo bih zapravo da se i nekim drugim ljudima ovako najdirektnije u vašoj emisiji oda počast, jer su zaista i ovu kulturu i RTS i Radio Beograd i naravno treći program posebno svojim delom izuzetno zadužili. Sadašnji za ovih 5 decenija postojanja glavni urednici bili su Aleksandar Acković, Boris Siljenko, Rade Kuzmanović, Slobodan Divjak, Karel Turza i moja malenkost. A umeđu vremenu bilo je tu još nekoliko osoba koje su u formi vršioca dužnosti glavnog urednika kraće vreme obavljali taj posao, ali su svakako takođe nezamenljivi: Mira Daleore, Ivana Trišić i Rade Kalik. Po ovim imenima sasvim je jasno da je veliki deo njih ostao zabeležen i u autorskom smislu, dakle ne samo kao urednici trećeg programa, već i kao autori koji su u svojim oblastima ostavili upečatljiv trag. To je svakako slučaj, recimo, sa Radetom Kuzmanovićem, koji je jedan od naših uglednih književnika druge polovine 20. veka, sa Slobodanom Divjakom, koji je jedan od vodećih političkih filozofa na ovom prostoru, ne mislim samo na Srbiju, već i u regionu, pa i šire, na Karela Turzu, koji je jedan od najvrsnijih sociologa i koji je na kraju krajeva po odlasku iz trećeg programa i više se posvetio akademskoj karijeri i sociološkom radu, Ivane Trišić, koja je izuzetno značajna ličnost u muzičkom životu izvan trećeg programa, na kraju krajeva bila je i predsjednik udruženja kompozitora i uopšte to je, čini mi se, veoma, veoma bitno. Na trećem programu nikada nije bilo novinara u onom smislu u kojem se to očekuje od jedne medijske kuće, već su to uvek bili prevashodno profesionalci, izuzetni profesionalci u osnovnim svojim oblastima, koje nikad nisu ili profesionalno zanemarili. I verovatno je to i jedna od tajni uspeha trećeg programa, dakle u prilježnosti, ali i izuzetno visokoj profesionalnoj koncepciji, dakle ne medijskoj kompetenciji, već onoj u domenu same nauke i umetnosti ljudi koji su bili zaposleni kao urednici u trećem programu. Kad se nabroji ko je sve prošao recimo kroz muzičku redakciju trećeg programa Mira Daleore, Donata Premeru, Ivana Trišić, Hristina Medić, Beba Spasojević, ili kroz redakcije govornog programa Petar Žebeljan, Raša Popov, Svetozar Toza Vlajković, Aleksandar Obrenović, Vuk Vučo, vidite da imate reč sa elitnim pripadnicima naše kulture. Kad dome dodamo još jeli Đorđa Zorkića, Đorđa Malovrazića, koji je počeo na trećem programu, odigrao izuzetno značajnu ulogu u jednom formativno klasičnom razdoblju, Anu Kotevsku, Slobodana Ristića, verovatno najboljeg likovnog kritičara na ovim prostorima koji se ikad pojavio, Radomana Kordića, čoveka koji je uveo Lakana u ovdašnju psihoanalitičku teoriju, Milorada Belančića, jednog od ključnih postmodernih filozofa na ovom prostoru, ili doajena radijskog novinarstva u oblasti kulture, Radmile Gligić, onda čini mi se da zaista svako ko nešto zna o kulturi mora da oseti delimično poštovanje i prema trećem programu, samo zahvaljujući biografijama ovih ličnosti koje su ga autorski obeležavale, ali zapravo i urednički obeležavale, jer su vrlo često ustupale taj svoj i imaginativni i intelektualni i duhovni i svaki drugi prostor onima koji su im dali u pismenoj formi, dali u otvorenom dijalogu bili sagovornici i sabesednici, što nikad nisu iskazali nikakvu vrstu autorske sujete, već pre solidarnosti, dobronamernosti i svih onih pozitivnih osobina za koje se zalažemo i koje na kraju krajeva i sadašnja generacija urednička pokušava da plodotvorno produžuje.
Tekstovi nekih od autora koje ste pomenuli bit će čitani i čitani su tokom ove godine u okviru ciklusa Antologija trećeg programa. To je jedan od projekata sa kojim izlazite pred svoje slušaoce ove godine. Drugi je takođe vrlo zanimljiva, to su radijska predavanja uživo, pomalo zaboravljeni žanar koji je sa jedne strane obeležio i početke naše radiofonije. Šta je ono što treći program priprema još slušaocima tokom ove godine?
Pa ove promene nisu samo kozmetičke i na kraju krajeva one se protežu i nekoliko godina unazad. U radu muzičke redakcije najpre su počele da se dešavaju promene. Vi ste vrlo lepo sugerisali malo čas u svom komentaru govoreći o ovom zaokretu u proporcijama, o menjanju karaktera programa ili makar promeni proporcija unutar njega. Postalo je nužno da u nekim stvarima budete malo i popularniji. Tako da jedan od izvanrednih projekata koji je započela muzička redakcija trećeg programa pre nekoliko godina, a onda se veoma brzo priključila, i to je izuzetna saradnja i muzička redakcija drugog programa Radio Beograda, budući da delimo talase, je ovaj projekat direktnih prenosa iz opere Metropoliten. To je i ranije rađeno na našim talasima, ali ne sa ovolikom pažnjom i ovoliko sistematično kao što je slučaj u poslednjih nekoliko godina. I može se reći da je to apsolutno najpopularniji segment našeg programa već nekoliko godina. S druge strane, takođe unutar muzičke redakcije pre izvesnog vremena pokrenut je i projekat direktnih prenosa, odnosno organizacije koncerata u studiju 6, legendarnom studiju Radio Beograda, ali i direktnih prenosa iz tog studija. To je takođe izuzetno popularan, naročito zahvaljujući tome što se u jednom trenutku priključio i RTS Digital, tako da sada ne samo slušaoci koji se nađu u studiju, već i gledaoci u najdoslovnijem smislu reči koji sede pred televizijskim ekranom mogu da prate ceo koncert uživo, a još kada se koncert reprizira na talasima drugog programa, ponekad i satelitskog programa, ponekad i više puta, onda se može reći da je zapravo taj osnovni fond slušalaca s kojim mi raspolažemo višestruko, pa pretpostavljam i desetinama puta uvećan i to je svakako jedna od izuzetnih stvari koje nude ne samo izvanredne sadržaje, već u izvesnom smislu i relaksiraju, koliko god posao bio naporan, članice redakcije da ne rade isključivo sa nosačima zvuka, već da se oprobaju i u nekim dinamičnim formama koje zahtevaju angažovanje potpuno druge vrste, donose drugačije uredničko i autorsko iskustvo i čini mi se da se to odvija na opšte zadovoljstvo. Što se tiče govornih emisija, odnosno predavanja u Studiju 6, to je uvedeno ove godine, za sad je to u eksperimentalnoj fazi. Ono što mi vrlo često imamo na programu zapravo jesu predavanja, ali retko ili zapravo nikada ne idu uživo, uvek je reč o montiranom materijalu, a vi veoma dobro znate šta se sve može postići u procesu montaže. Ovoga puta želeli smo da ostanemo, odnosno da budemo potpuno autentični i da autor izlaganja snosi apsolutnu odgovornost ne samo za ono što će kazati, već i za način na koji će to kazati i naravno to zahteva postavljanje malo drugačijih kriterijuma. Ne možete, dakle, svakoga pustiti pred mikrofon i očekivati da 45 minuta, pa ponekad i duže, priča direktno u program. Jednostavno, velika je odgovornost, ali čini mi se da postoji jako, jako puno saradnika trećeg programa koji su to decenijama i koji su verovatno malo i zasićeni, tako da čini mi se da smo im ponudili dobar izazov. Evo, postoji još nešto u čemu mogu da se oprobaju i da postave neke nove standarde. Šta ćemo sve još raditi? Pa ne sme se sve reći, mora nešto ostati i poslovna tajna. Šalim se, naravno, ne sasvim, ali ipak se šalim. Plan rada trećeg programa za 2015. godinu veoma je davno zacrtan, još krajem, odnosno tokom prošle godine, ali nažalost ovo je tranzicijsko vreme i sami znate da je Radio Televizija Srbije i u okviru nje Radio Beograd i sve njegove programske celine da su u jednom tranzitornom statusu. Mi više nismo javni servis, nešto drugo smo, javna smo ustanova. Najavljeno je da ćemo već od sledeće godine ponovo biti nešto drugo, odnosno ćemo ponovo postati javni servis. Vlastitih prihoda ili nemamo ili ih imamo minimalno, zavisimo od budžeta. Dakle, u zavisnosti od toga kakav bude budžet Republike Srbije, šta od toga bude dospelo u Radio Televiziju Srbije, šta od toga bude dospelo u Radio Beograd, šta od toga bude dospelo u treći program, u zavisnosti od toga zapravo će izgledati i ostatak ove godine i svega onoga što smo planirali. Ja se iskreno nadam da ćemo makar u dva domena naše delatnosti uspeti da organizujemo barem jedan naučni skup, kad je reč o govornom programu, i barem jedan svečani koncert kad je reč o muzičkom programu. Iskoristio bih priliku da pomenem i značaj redakcije dramskog programa za treći program Radio Beograda.
Tako je, ako se ne varam, dve serije dramskog programa, dakle drama trećeg programa i serija Radionica zvuka, koja neguje upravo eksperiment u radiofoniji, emituju se upravo u okviru trećeg programa.
Da, s tim što se Radionica zvuka emituje naravno samo na našim talasima, radio drama postoji na svim, na talasima svih programa Radio Beograda. I to je, čini mi se, naravno, nije moje da se petljam, mada i dramski program je zapravo u početku pripadao drugom, a ne trećem programu, ali ja se nadam da će on vrlo brzo steći samostalan programski status i da će to biti ne posebna redakcija unutar Radio Beograda, već poseban program u okviru naše kuće i da će imati mnogo više prostora za delovanje i slobode za delovanje. Zapravo bi izuzetno dobro bilo kada bi se svakog dana ili makar 5 dana u nedelji mogla i na talasima trećeg programa čuti radiodrama. Iz raznih razloga to sada nije moguće, to sigurno neće ni u dogledno vreme biti moguće, moralo bi nešto radikalno da se promeni u našem materijalnom i financijskom stanju. Ali čini mi se kao što je ovo radijsko predavanje jedan izuzetno zahtevan postupak u koji treba da se uključe jeli, autori iz akademske javnosti, da je i radiodrama zapravo ono što bi trebalo da bude kruna glumačkog rada za pojedine autore, zapravo da ih prepustimo mikrofonu bez slike, bez pompe, bez televizije, da barataju onim što je osnovno glumačko oruđe, a to je glas, intonacija, i da se, kao što je ranije bilo, zapravo vrhunski dramski umetnici potvrđuju kroz radio dramu kao krunsku formu glumca, glumačke karijere.
I za kraj ovog razgovora, molim vas da anticipirate malo dalji razvoj programa ovog tipa u evropskim okvirima. Šta mislite, kuda će se razvijati treći programi?
Pa na osnovu onoga što je meni poznato i kao slušaocu pasioniranom i kao nekome koji je profesionalno izuzetno zainteresovan za to, treći programi sada više liče na ono što je u našem slučaju drugi program, ili još bolje ono što u rasponu 24 sata zapravo predstavljaju drugi i treći program zajedno. Tu ima daleko više informacija iz kulture, daleko više slušljivih, ali ja bih rekao ne toliko teorijski i akademski fundiranih tema, čak i na BBC-u, koji je i dalje uzor, mislim, nema se njima šta zameriti, možete samo da im zavidite, ali nekako posle slušanja njihovih govornih emisija uvek imam utisak da je priča malo popularizovana, da je malo simplifikovano, odnosno mnogo su prisutniji zaista radijski eseji nego ono što je tvrda, teško svarljiva, najčešće i teško razumljiva forma diskursa kakve mi negujemo, ali mi negujemo takav. Na kraju krajeva mislim da se ne treba uvek pozivati na uzore iz sveta, koliko god oni bili značajni, koliko god se ne mogli odbaciti. 50 godina tradicije u specifičnim istorijskim, kulturnim, civilizacijskim i svim drugim uslovima trećeg programa Radio Beograda, takav kakav jesu, takođe su legitimna osnova za dalju razradu. Tako da koliko god da treba da pratimo šta se dešava, treba da negujemo i ono što je autentično i naše, a kad je reč o trećem programu, te autentičnosti, Boga mi, ima koliko god hoćete, čak često više nego što za jedan radni vek može da se stvari. Pretpostavljam, naravno, da ćemo i mi morati da deo programa učinimo popularnijim, dostupnijim. To je jednostavno neminovno s obzirom na pojavu novih medija, s obzirom na činjenicu da će se radijski program čak i manje slušati u budućnosti u automobilu, koji je sada ključno mesto za slušanje, možda ne trećeg programa, ali radijskih programa svakako, ali sa pojavom računara, sa pojavom mobilnih telefona, njihovih platformi, sigurno će to zahtevati strašne promene, odnosno velike promene i u profilu emisija, ali pretpostavljam da će uvek ostati broj intelektualnih, duhovnih sladokusaca, kojima će čak i ovako na prvi pogled neslušljiv, monoton, jednom rečju težak zvuk i dalje vrlo, vrlo uspešno ulaziti u uši.
Gospodine Šarčeviću, uz želju da sačuvate tu stečenu auru autentičnosti i tokom narednih 50 godina, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Ja se zahvaljujem vama.
Gost emisije Nevidljivi ljudi bio je magistar Predrag Šarčević, glavni odgovorni urednik trećeg programa Radio Beograda.
Cando ti chegas, eu marcho, teño muito que facer. Tu xe nun ano, se eu podo, por aquí hei de volver. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores,
como brúa o mar. Yo soy marinera, quiero navegar. Voy dando a despedida, como dan as nordestinas. Un beijinho a quien o queira, yo marcho para a mariña.
A despedida, voy dando neste palco de madeira. Levando brillo nos ollos, yo marcho para Cedeira.
Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteirinho, eu agora non vou. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteirinho, eu agora non vou. Costa Norte, Costa Norte, vente podes alabar. Santiago con ser Santiago, non ten un porto de mare. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteirinho, eu agora non vou. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteirinho, eu agora non vou.
Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteirinho, eu agora non vou. Pandereteirinho, pandereteiro, pandereteirinho, eu agora non vou.
Kutija za pamćenje.
U Kutiji za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća razgovora sa glumicom Nevenkom Urbanovom. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa Gost drugog programa.
Poznata beogradska glumica Nevenka Urbanova rodila se 1909. godine u Starom Bečeju. Posle gimnazije završila je glumačko-baletsku školu u Beogradu. Nastavila je da usavršava glumu u Parizu. U Narodno pozorište u Beogradu Urbanova je stupila 1925. godine i u njemu ubrzo postala prvak. Igla je sve do 1959. godine kada je prerano napustila scenu. Glumački opus na Nevenke Urbanove je velik, igrala je u više od 150 pozorišnih komada. Pored rada u pozorištu, Nevenke Urbanova se ogledala i u poeziji i esejistici. Svoje tekstove je objavljivala u Ninu, Politici, Teatronu i drugim poznatim listovima. Za svoja glumačka ostvarenja Nevenka Urbanova je dobila mnoga priznanja. Najvažnije, sumnja nema, Dobričin prsten, koji je primila 1984. godine. Slavna beogradska glumica Nevenka Urbanova preminula je u Beogradu sredinom januara 2007. godine. Sredinom 50. godina i ranije Nevenka Urbanova je svojim izuzetnim pozorišnim ostvarenjima masovno privlačila gledalce. Sve njene predstave bile su uvek rasprodate. Recimo, moja studentska generacija gledala je mnoge njene predstave više puta i uvek se radovala novim teatarskim nijansama. I bilo je prirodno što sam 1985. godine na samom početku ciklusa Gozdrovog programa zamolio Nevenku Urbanovu da govori iz Radio Beograd. I kasnije smo se često sretali u njenom domu na sadašnjem Andrićevom vencu, zapravo u kuću koja je živao Ivo Andrić. Razgovori sa Nevenkom Urbanovom, kao i drugim značajnim teatarskim umetnicima, objavljeni su u knjizi Život scena. Molim na početku Nevenku Urbanovu da se seti svog zavičaja i kasnijeg dolaska u Beograd, gde ju je trajno privukla teatarska scena. Nevenka Urbanova sretno odgovara: odrasla sam u porodici gde se volila umetnost. Tata mi je bio muzičar, violinista. Kuća je uvek bila puna umetnika, muzičara, pevača i glumaca. I glumaca iz Narodnog pozorišta, koje je često gostovalo u našem Bečeju. Na sve te predstave roditelji su me vodili i ja sam se uvek radovala što mogu da doživim taj nesvakidašnji svet. Tada sam počela i da igram u Bečejskom pozorištu. Moje drugarice i sada pamte moju ulogu u Trnovoj ružici. Moje fotografije ofarbane đačkim bojicama stajale su iz ruku knjižare. Prvi svetski rat je, nažalost, izmenio moj život. Otac je poginuo i mi dolazimo u Beograd. Nastavljam gimnaziju. Istovremeno šaljem vapijuća pisma svom rođaku, koji je pozvao Nušića, moleći ga da, pošto bez pozorišta ne mogu da živim, to sam shvatala, da mi pomogne da se upišem u glumačko-baletsku školu. I rođak me je ubrzo odveo kod Branislava Nušića. Nušić je, tako mi se činilo, sa puno važnosti govorio sa mnom. I odmah je telefonirao Biničkom da me primi. Ko su bili profesori, pitam. Profesori su bili Masuka, Cima Pandurović, Vinko Vitezica, Milan Bogdanović, zatim reditelj Mihajlo Isajlović, Juri Rakitin, kao i glumica Zlata Markovac. Bili su uzbudljivi časovi. Vremeno smo igrali pre tada najvećim glumcima male uloge. Inače, Beograd tog vremena je voleo pozorište i divio se glumcima. Pitam potom Nevenku Urbanovu o Narodnom pozorištu, kome je posvetila sve svoje pozorišne decenije. Želela sam da budem pored velikih glumaca, da igram sa njima i da svojim prvim koracima ne poremetim njihov veličanstven ritam. Maštala sam, čim sam ušla u pozorište, da će se i moje ime naći na vrhu čarobne liste pored tih svih velikih imena. I koja je bila prva već uloga, posvećaj Nevenku Urbanovu. Prvi aplauz na otvorenoj sceni bili su za Julku u Nušićevoj protekciji Krajginića, Žanke, Dragoljuba Nikole Gošića, Zora Zlatković i Perse Pavlović, tada naših velikih glumaca. Posebno sam se obradovala kad u onoj kritici spomenuto u sva ta imena i moje ime. Molim zatim Nevenku Urbanovu i da izvi uloge koje posebno znače. Nevenka Urbanova dugo ne odgovara kao da prolazi kroz sve svoje odigrane uloge i onda poče da nabraja Eskimka u predstavi među Vukovima, Keti Zajdl u Maturi, Melita u Ledi, Lola Montez u Općinom kralju, Rina u Pokojniku, Hester u Dubokom plavom moru, Barunica Kastelju u Glembajima, Lady Erlin u Lepezi, Lady Windermir, Julija u Božanoj Juliji i Serafina u Tetovirnoj ruži. Odmah upadam, a koja je svih uloga ona jedna, jedina, za kojom si sada? Opet se Nevenka Urbanova koleba. Kako insistiram, kaže, teško mi je da odlučim. Ipak ne popuštam. Onda, recimo Julija ili možda Lady Erlin, a možda i Serafina, kaže ponosno i setno istovremeno Nevenka Urbanova. Kako su nastale te ali i ostale uloge, pitam Urbanovu. On odgovara, od trenutka kada dobijem ulogu, pa sve do izlaska pred publiku, traje taj fini proces stvaranja. Da li je premijera vrh tog procesa? Retko se kada postiže najviše na premijeri. Najbolja je obično treća predstava, onda kada prođe sva nervoza i zamor od glavnih proba. Tada dolazi opuštanje, tako da tu predstavu igramo kao za nas same. Jedno od pitanja je bilo u kritici. Nevenka Urbanova kaže, kritika ne treba samo da oceni, već i da ukaže na put. Tokom čitav karijere shvatala sam je kritika logična ocena za rad, odnosno nešto kao bodovanje u atletici. Pitam i o publici. Urbanova odgovara, veliko je zadovoljstvo igrati pred publikom koja ume da se učuti, sluša, da poštuje glumca i da pravovremeno reaguje. Takva publika ne utiče na tok predstave, ali veoma doprinosi atmosferi, što je veoma važno za glumca. Kažem da se dugo već bavi i pisanjem, molim za neki stih. Nevenka Urbanova jedino kaže, kad se po suncem rasveta dan i moje srce zablista poučenostom nekom srećom. Dovoljno je, rekla je. Pitam onda i o susretima s Andrićem. Kada se Andrić oselio u ovu zgradu, kaže Nevenka Urbanova, pričao je da su mnogi njegovi poznanici kojima je rekao svoju novu adresu govorili, pa tu stanuje Nevenka Urbanova. I Andrić mi je nekako pristo kazao, sada ću, kad me neko pita gde stanujem, reći da stanujem u istoj kući u kojoj živi Nevenka Urbanova. Razumio se, to je bila šala, ali mi je drago da je ispričam. Inače, Andrić je bio skroman. Kada je dobio Nobelovu nagradu, odšao sam da mu čestitam. Rekao mi je, radujem se u prvom redu zbog naše zemlje. I na kraju pitam Nevenku Urbanovu o budućnosti, odnosno o savjetima budućim glumcima. Jedino je rekla, kazali bi im da u svojoj budućnosti žrtvuju sve za pozorište, ali nikada za karijeru. I tako je završila.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su danas bili muzički urednik Ivana Đorđević, tonski realizator Igor Istić, ton majstor Ognjač Krbović i organizator Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan u Stala se Radio Beograda 2.